Қазақстан қауіпсіздік қызметтері Израильмен арада 2006 жылы жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заң бұзушылықтарға байланысты қорғаныс министрінің орынбасарын қамауға алды. Жергілікті КНБ қауіпсіздік қызметінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша, қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырмановқа белгіні асыра пайдаланды деген айыптар тағылып отыр. Израильмен арадағы 190 миллион долларлық әлгі келісім шарттарына сәйкес Израильдің қорғаныс фирмалары Қазақстанның жергілікті қару-жарақ өндірісін жетілдіруге көмектесуі керек болатын. Тәжікстанның орталық банкі тәуелсіз аудит қорытындысын жариялады. Оған сәйкес банктің бұрынғы төрағасы ірі көлемдегі қоғамдық қаржыны өз отбасының компаниясына аударған. Бухгалтерлік операцияларды халықаралық Ernst & Young фирмасы тексерген болатын. Бұл аудитке қарағанда Мұрадали Алимарданов басшылығы кезінде орталық банк оның Центр Инвест компаниясына 850 миллион доллардан көп ақша жіберген. Бұл қаржы қайда жұмсалғандығы белгісіз. Алимарданов өткен жылы Тәжікстан премьер-министрінің басары қызметіне тағайындалған болатын. 20 мыңға жуық оппозиция қолдаушысы дүйсенбі күні Тбилисидегі шеруге қатысты. Осымен Грузияда 5-ші күн билікке қарсы наразылық шарасы ұйымдастырылды. Шерушілер президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде, олар Саакашвилиді демократиядан алшақтатты деп айыптап, сондай-ақ өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты сынап отыр. Иран әлемнің алпауыт елдерімен конструктивті ынтымақтастық негізіндегі диалог өткізуді қолдайды. Иранның ядролық мәселесі бойынша бас мәмілегері Саид Джалили Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Соланаға осылай деп мәлімдеді. Иран мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Джалили бұл мәлімдемесін Соланамен телефон арқылы сөйлескен кезінде жасаған. Өткен аптада әлемнің алпауыт елдері, яғни ақш, Британия, Германия, Франция, Қытай және Ресей елдері Иранмен тікелей келіссөз өткізуді ұсынды. Бұл келіссөздер Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дауды шешуге бағытталған. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып, ядролық бағдарламамыз тек бейбіт мақсатты ғана көздейді деп отыр. Өткен аптада президент Махмуд Ахмадинеджад Иран келіссөздерге ашық, бірақ ол үшін әлемнің алпауыт елдері Техранның құқықтарын құрметтеуі тиіс деген болатын. Джалилидің атап көрсетуінше, Иран халықаралық қауымдастықтың шақыруларына таяу арада ресми түрде жауап беретін болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдовада даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстар қайта саналуы тиіс. Президент Владимир Баронинның бұл туралы өтінішін елдің конституциялық соты жексенбі күні орындауға келісті. Сот төрағасы билік орындарына дауыстарды қайта санау үшін 9 күн уақыт берді. Алайда оппозициялық қолдаушылар сәуірдің 5-ші күнгі сайлауда заң бұзушылықтар орын алды деп айыптап, жаңа сайлау өткізуді талап етуде. Ресми мәліметтерге сәйкес сайлауда биліктегі коммунистік партиясы парламенттегі 101 орынның 60-ына қол жеткізіп, жеңіске жеткен болатын. Осыған байланысты Молдовада толқулар орын алды. Таиланд қарулы күштерінің басшысы ел астанасында тәртіп орнатылады деп уәде етті. Бұл туралы генерал Сонгкити Джагабатара Таиланд ұлттық телеарнасынан сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Бангкокта үкіметке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Елдің қауіпсіздік күштері наразылық танытушыларды өз бақылауына алуға тырысуда. Сонгкитидің айтуынша, сарбаздар бейберекеттіктерді тоқтату үшін кез келген шара қолданатын болады. Дүйсенбі күні наразылық танытушылар қоғамдық көліктерге өрт қойды, ал үкімет күштері шерушілерге көзден жас шығаратын газ шашып, ескерту ретінде әуеге оқ атты. Кемінде 70 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Наразылық танытушылар 2006 жылы биліктен кетірілген бұрынғы премьер-министр Таксин Шинауатраның қызметіне қайта оралуын қалайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауған билік орындары ақш күштерінің әуе шабуылынан болуы мүмкін делінген қарапайым азаматтардың өлімі туралы хабарларды тексеріп жатыр. Елдің шығысындағы Кунар өлкесінің Уатапур ауданының тұрғындары түнде болған шабуылдан 5 адам қаза тапты, олардың арасында балалар бар деп хабарлады. Талибан бүлікшілеріне бағытталған шабуылдардан қарапайым азаматтардың қаза болуына байланысты үкімет пен оның батыстық қолдаушылары арасында қарама-қайшылықтар туғызып отыр. Бағдаттың солтүстігіндегі Салахудин аймағында орын алған жарылыстан бір американдық сарбаз қаза тапты. Бұл соңғы үш күнде Иракта қаза болып отырған 6-шы сарбаз. Жұма күні елдің солтүстігіндегі Масул қаласында болған жанкештілік шабуылдан 5 ақш сарбазы қаза тапты. Ресейдің Лукойл компаниясының делегациясы Иракқа сапармен барып, мұнайға қатысты миллиардтаған долларлық келісім шартты қайта жандандыру мәселесін талқыламақшы. Бұл келісім шарт 2002 жылы Лукойл Ирактан шығарылған кезде тоқтап қалған болатын. Премьер-министр Нури Аль-Маликидің мәлімдеуінше, Ирак үкіметінің ымыраға келу мақсатында бірқатар ұсыныстары бар. Бұл туралы Нури Аль-Малики «Время новости» газетіне берген сұхбатында айтты. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді.